kun sagale amerikaati sagaleen amerikaa sagantaa afaan oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaataa ta'anii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii ebila 12 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo ebila 4 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Mordaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti ibsa koreen waldaa fannoo diimaa Itoophiyaa jechuudha. Haala nageenyaa yeroo ammaa naannoo bulchiinsa Amaaraa keessatti jiru. Hoggantoonni adda bilisummaa Oromoo mana hidhaa jiranu haal duree tokko malee akka hiikamanu gaafatamuu isaa. Akkasumas gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan sun affeera. Amma gara oduutti darbina.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu Antuu Jubee Horaati. Giddugaleessa godina Gondar aanaa Badasaa gama bahaaf ganda Aybaashkaa keessatti hojjettoonni waldaa fannoo diimaa lama rasaasaan rukutamuu isaanii waldichi beeksisee jira. Fannoo diimaan hojjettoota saarra miidhaan kan dhaqqabe. Fannoo diimaan hojjettoota saarra miidhaa dhaqqabe ilaalchisuudhaan fuula feesbuukii isaarratti akka beeksisetti dilbata darbe jechuun ebila 9 bara 2023 ambulaansii waldichaa irratti hidhattoota eenyummaan isaaniin beekamneen haleellaa raawwatameen shofeera ambulaansichaaf narsii ogeessa nama deessisuurra miidhaan ga'ee jira jedhe. Haleellaan sun kan raawwate galgala naannoo sa'a 2 walakkaa haadha miixuun qabe mana isheerraa gara buufata fayyaatti geessuuf gara mana seetti deemaa utuu jiruu ta'uu kan ibsa fannoo diimaan haleellaa sanaan hojjettoota isaatti dabaluudhaan konkolaataa sanarras miidhaan ga'u ibseera. Haala mudate ilaalchisee ibsa akka kennaniif kasagaleen Ameerikaa gaafate itti gaafatamaan koominikeeshinii waldaa fannoo diimaa Itoophiyaa obbo Masfin Darajjee haleellaan sun innaa raawwatamu naannoo sana walitti bu'iinsi kan hin jiraanne ta'uusaaf kanneen miidhaan irra ga'e wal'aansa fayyaa argataa jiraachuu isaanii ibsanii yeroo ammaa naannoo sana daandiin cufamuusaa dubbataniiru. Waldaan fannoo diimaa haleellaa sana cimsee kabalaaleffate ta'uusaa ibsee humnoonni hidhatan gocha akkasiirraa akka of qusatan gaafateera. Waldaan fannoo diimaa dameen Itoophiyaa dhiyeenya naannoo Amaaraa keessaa dhukkubsattoota rakkoo fayyummaa lubbuu isaaniif sodaachisu qaban ituu gargaaraa jiraniillee haleellaan ambulaansiif hojjettoota eegumsa fayyaa irratti raawwatamuun nu yaaddesse jechuudhaan fuula tuwiitarii isaa irratti barreessee jira jechuudhaan Keenedii Abaate gabaaseera.
Tarkaanfiin mootummaan Itoophiyaa humnoota addaa naannolee poolisiidhaa fi raayyaa ittisa biyyaatti makuudhaa fi fudhate mormii kaasee naannoo bulchiinsa Amaaraa kan magaalota tokko tokko keessatti sochii guddaatu taasifamaa ture. Sochiin kun yeroo ammaa magaalota tokko tokko keessatti akka tasgabbaa'aa jiruudha kan gabaasame. Manneen daldalaatii fi waajjiraaleen mootummaas hiikamaa banamaa jiraachuun isaanii ibsameera. Gabaasni kun bal'inaan itti aanee isiniin dhiyaata.
Mootummaan federaalaa humna addaa naannolee poolisiif raayyaa ittisa biyyoolessaa waliin walitti makuuf karoorfachuu isaa mormuudhaan mormiin guyyoota shanii oliif geggeeffame taansee magaalaalee naannoo Amaaraa keessatti tasgabbiin hangi tokko uumamee jiraachuun ibsameera. Godina Walloo Kaabaa Daseef magaalaalee Kombolchaa keessaa daldalaawwaniif waajjiraaleen hangi tokko banamu jiraattonni VOAf ibsaniiru. Baahir Daar keessaa garuu manneen barnootaa daldalaawwaniif waajjiraaleen mootummaa guyyoota sadii walitti aanuuf cufaatti turan. Itti gaafatamaan waajjira paartii biyya bulchuu kabadhaadhinaa kan naannoo Amaaraa obbo Girmaa Yeeshixilaa akka jedhanitti mootummaan rakkoolee mara mariidhaan hiikuuf qophiidhaa jedhan. Mormii ka'e kanaan kibxata kaleessaa naannoo Amaaraa keessatti itti dhukaafamuun namoonni hedduun ajjeefamuu aangawoonni naannoo hojjetaan hospitaalaa tokko dubbataniiru. Jiraattonni naannoo Amaaraa kibxata darbe magaalota hedduu keessatti mormiin haaromfamuus akka gabaasan yoo ta'u hiriirri kun magaalaa Kombolchaa keessatti gara walitti bu'iinsaatti geeddarameera. Kantiibaan magaalaa Kombolchaa obbo Mohaammed Amiin akka jedhanitti loltoonni federaalaa miseensota humna naannoo Amaaraa tokko tokko ukkaamsuun butan ka jedhu odeeffannoon sobaa babal'ate mormitoonni kaampii waraanaa irratti haliillaa akka raawwatan taasiseeraa jedhan. Kanneen dhagaadhaan dhahamaniif rasaasaan rukutaman gara hospitaalaatti geeffamanii jiru. Miseensonni humnootii nagaa eegumsaa jechuun kan waraana federaalaaf mormitoonni illee keessa jiru jechuudhaan lakkoofsa namoota du'anii boodarra kan ibsan ta'uu dubbatan. Maqaan isaanii akka hin tuqamne akka gaafatan jiraataan magaalaa Kombolchaa loltoonni federaalaa dhuguma humnootii naannoo hidhuuf ennaa yaadii taasisan mormitoonni gidduu akka seenan ta'eeraa jedhan. Reeffa namootaa itti dhukaafamuun ajjeefaman shaniif kanneen biroo madaa'an 10 arguu isaaniillee dubbataniiru. Doktarri hospitaala magaalaa dhiyoo kan magaalaa Dasee tokko akka jedhanitti hospitaalli isaanii Kombolchaarraa namoota 12 madaa'anii dhufan simachuusaaf kanneen biroon du'uu isaanii dhageenyee jirraa jedhan.
Tigraay keessatti miidhaa dhaabbilee fayyaa irratti ga'e tumsa ministeera fayyaa Itoophiyaatii fi dhaabbata fayyaa addunyaatiin akka qoratamuudhaaf deemu mootummaa Itoophiyaatti ministeera fayyaa kan ta'anii Dr. Liyaa Taaddasee ibsanii jiru. Jilli mootummaa federaalaa Dr. Liyaadhaan hoogganamus dhimma kanarratti hojjechuudhaaf Tigraayin seenuu isaanii ibsamee jira. Hogganaan biiroo fayyaa bulchiinsa naannoo Tigraay Dr. Amaanu'eel Haayilee gama isaaniitiin tajaajila fayyaa naannichaa deebisanii itti fufsiisuudhaaf ministeera fayyaatii fi naannoo Tigraay wajjiniin walhubannoodhaan hojjetamaa akka jiru ibsuu isaanii Mulqeetaa Hatsibaa Maqalee irraa gabaasee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo barreessaan muummee mootummoota gamtoomanii Antoonii Guutereesi ennaa biyya isaanii balaa hongeetii fi rakkina shororkeessummaatiin miidhamaa jiru daawwatan kanatti pirezidaantiin biyya Soomaaliyaa Antoonii Guutereesiin galateeffataniiru. Guutereesi guyyaa kaleessaati kan Soomaaliyaa daawwatanii oduun kunis itti aanee isin dhiyaata.
Muummichi barreessaan tokkummaa mootummoota Antoonii Guutereesi kurnaawwan keessatti hongee hamaa mudatee hin beekneen kan dhahame gaanfa Afrikaa innaa daawwatan hawaasni addunyaa Somaaliyaaf deeggarsa taasisu akka dabalu gaafataniiru jedha gabaasa Reuters. Somaaliyaan shororkeessummaatti duulaa innaa jirtutti rakkoon namoomaa hamtuun ishee mudatee jira. Muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa buufata xayyaara sadarkaa addunyaa Somaaliyaa innaa dhaqqaban aangawoonni simannaa ho'aa taasisaniiruuf simannaa ho'aa ta'eef pirezidaant Mahamuudiin galateeffatanii jiran irra hedduun kutaalee Maqdishoo daawwannaa Guutereeshiin kan ka'e cufataaf sochiin geejjiba uummataas daangeffamee ture. Mahamuud Guutereesi rakkoo namoomaa hamaa furuuf innaa tattaafataa jirruuf shororkeessummaa irratti duula geggeessamu saffisaa innaa jirutti daawwannaa seena qabeessa geggeessuu isaaniif galateeffataniiru. Ogeessonni dhimma wabii nyaataa akka jedhanitti hongeen seenaa keessatti hamaa ta'e kun uummata Somaaliyaa beela'e kanneen miliyoona 6 ta'uuf hedduu yaaddessaadha.
Yommuu gara Sudaanitti darbinu Daarfuur gama bahaa keessatti hokkoraan kan raafamaa ture akka ta'e hin beekama. Gidduu kanas immoo lola haaraa ka'een namoota 14 du'uun isaanii gabaasamee jira. Sababni walitti bu'iinsa sanaas hidhattoonni Arabaa gosoota gurraachaa Afrikaa irratti haleella raawwachuu isaaniitiin ta'uu isaa gabaasaaleen mirga namoomaa ibsee jira. Oduun kunis bal'inaan tujuba irra jira.
Kan yeroo dheeraadhaaf walitti bu'iinsaan raafamaa ture Sudaan naannoo Daarfuur keessatti hookkarri ka'e guyyoota 3 darban keessa yoo xiqqaate namoota 14 galaafachuu qabsaa'onni mirga namaa 2 kibxata kaleessaa himuu isaanii Associated Press gabaaseera. Qabsaa'aa mirga namaa naannoo kan ta'e Adam Haroon akka jedhetti dilbata darbe bulchiinsa Daarfuur lixaa keessatti walitti bu'iinsa kan ka'e erga namoonni Arabaa qawwee hidhatan motorsaayikiliin deeman magaalaa ganda baadiyyaa fagoo Furbaraangaa keessatti nama daldalaa tokko rasaasaan rukutanii ajjeesanii booda. Ajjeechaan sun gareewwan gosoota Arabaaf gareelee gosoota Afrikaa gidduutti haleella haaloo ba'insaaf saamicha wal duraa duubaan raawwatame dhaqqabsiise jechuudhaan dubbii himaan dhaabbata biyya keessaa kan mooraa baqataa Daarfuur keessaa geggeessuuf gargaaru Adam Reegaal dubbataniiru. Jeequmsi kun kibxata kaleessaa itti fufee ka ture yoo ta'u lakkoofsa namoota du'anii dabaluu akka hin oolle Haroon beeksisaniiru. Wixata darbe bulchaan Daarfuur lixaa labsii yeroo muddamaa 7 labsuudhaan guutummaa bulchiinsa kanaa keessatti uggura sa'aa labsaniiru. Xiinxaltoonni ji'oota darban keessa gareewwan gosoota adda addaa naannolee ganda baadiyyaa Sudaan keessa jiran gidduutti jeequmsi dabalaa dhufe bu'aa bakki aangoo duwwaa ta'uusaaf muddama jeequmsa siyaasaatiin akka ta'e dubbatu. mabaati bitoota isaa keessa walitti bu'iinsa lixadaa arfuu keessatti uumameen dhiyoo xiqqaate namoonni shan ajjeefamaniiru. Onkoloolessa darbe immoo walitti bu'iinsa kutaa Buluu Naayil keessatti uumameen namoonni 170 ol ajjeefamaniiru.
Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongootti wiirtuu daldalaa kan taate Goomaa keessatti gareen riphee loltootaa M23 jedhamuu fi waraanni mootummaa walitti dhukaasanii lola bananii lubbuun namoota darbee jira. Ajaans Firaans Pireesii akka gabaasetti lolli kun akka haaraatti kan ka'e naannoo riphee loltoonni tutsii qubatanitti jedheera. Gabaasni kunis bal'inaan akka ta'anitti dhiyaata.
Walitti bu'iinsa haaraan finciltoota M23 waliin roobii har'aa giddugala daldala bahaa Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo Goomaa alatti raawwatamee jira. Ajaans Firaans Pireesi har'a ganama akka beeksisetti namoonni hidhattoota sabboontota Koongoo ofiin jedhan naannoo magaalaa guddoo bulchiinsa kaaba Kiib irraa gara kaabaatti kiiloomeetira 20 fagaatee bakka argamtu Kibuumbaa bakka finciltoonni tutsii hoogganan haleelan. Hoogganaan M23 tokko tuwiitara isaa irratti akka barreessetti haleellaa kana duuba tumsa mootummaa Kinshaasaa akka jiru ibsuudhaan finciltoonni kun ofirra deebi'an jedhe. M23 Kibuumbaa irraa akka bahu beeksisee ture garuu gaarreen naannoo sana jiru keessa jira. Finciltoonni kun naannolee biroo qabatan gadhiisuu isaanii beeksisanis waraanni Koongoo duubatti deebi'uun kun tooftaa gara biraati jedheera.
Mootummaan Itaaliyaa lakkoofsa kolagaltootaa heddummaachaa deemaa jiru to'achuudhaaf labsii yeroo atattamaa baasee jira. Komishinii addaa dhimma kana hordofus uumeera. Dhimma kana raawwachiisuudhaaf immoo yuuroo miiliyoonii 5 ramaduun isaa gabaasameera. Ittaanis ni dhiyaata gabaasni kunis.
Mootummaan gara mirgaa leellisuu kata'aliyaanii kibxata kaleessaa labsii yeroo muddama biyyoolessaa ji'a 6 turo labsuudhaan lakkoofsa godaantotaan daara galaana kibba biyyattii seenaniif baay'achaa dhufe tasgabbeessuuf gargaara jedhee jira. Televiziyoonni mootummaa akka jedhetti koomishinarri addaa dhimma kanaaf uumame ni moggaafama jedhamee eegama. Maallaqni jalqabaa yuuroo miliyoona 5 yookaan gara doolaara miliyoona 5 tuqaa 5 ga'u akka qaama tarkaanfii muummicha ministeeraa Joorjaa Meloniif kaabinee isaaniitti raggaasifameera. Walgahii kaabinee booda ibsa kenneen mootummaan labsii yeroo atattamaa sun odola meeditiraaniyaan keessatti kan argamtu magaalaa xaaliyaanii xiqqoo keessatti katuucha'an lakkoofsa baqattoota humnaan olii hir'isuuf tarkaanfii barbaachisaa fudhatamee jedhee jira. Akkasumas xaaliyaanii keessaa qubsumaaf adeemsa baqattoota gara biyya ofiitti deebisuuf geggeeffamu qindeessuuf mijataa ta'uu ibsi mootummaa sun itti dabaluun beeksiseera. Erga jalqaba waggaa kanaa qabee kolugaltoonni 31,000 ta'an garee baraarsaa waraana xaaliyaanii yookaan dooniiwwan dhaaba gargaarsaan kan baraaraman yookaan immoo gargaarsa utuu hin argatin xaaliyaanii ga'uu isaanii ragaan ministirii dhimma biyya keessaa ni mul'isa. Waggaa kana kolugaltoonni lakkoofsi isaanii baay'ee ta'e Ivoorikoostiif Iraan irraa kan dhufan yoo ta'u Giinii, Paakistaan, Masrii, Tuunisiyaaf Baangiladeesh irraallee kan dhufan ta'uu ibsa ministirichaa tuqee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Ayyee hordoftoota keenyaa amma immoo gara gabaasaalee keenya biraatti ceenaa hoggansi adda bilisummaa Oromoo waggoottan dheeraadhaaf mana hidhaa keessa turan yeroo ammaa dhukkubaan rakkachaa akka jiranuu abukaatoon isaanii himanii jiru. Adda bilisummaa Oromoo hoggansi dhaabbatichaa qajeelfama poolisii magaala Buraayyuu keessa jiranuu haal duree tokko malee akka gadhiifamanus gaafatee jira. Gabaasa kana kan qindeessite Tsahaay Daamxooti. Ittaanis ni dhiyaata.
Qondaalonni adda bilisummaa Oromoo ABO 7 kan qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuu keessatti hidhamanii jiran keessaa 3 yeroo ammaa dhukkubsatanii sadarkaa yaaddessaa irra jiru jechuun abukaatuun isaanii ibsanii jiru. Hidhamtoonni kunneen gariin waggaa 3 oliif gariin ammoo waggaa 3 ta'uuf deemu erga hidhamanii kan jedhan tuuta abukaatota hidhamtootaa keessaa tokko kan ta'an obbo Tuulii Baayisaa qaamni galmeessee qorannoo irraa qabu hin jiru jechuun haala isaan keessa jiran sagalee Ameerikaaf himaniiru.
Oromoo kan qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuu jiran nama 7 maqaan isaanii Jaalabbii Raggaasaa, Mikaa'el Boorannaa, Kennasa Ayyaanaa, Lammii Beenyaa, Daawud Abdataa, Dooktar Gadaa Waljirraa fi obbo Gadaa Gabbisaati. Isaan kun iddoo sadiitti qoonne ilaaluu dandeenya. Namoonni sadii mootii waliigala Oromiyaa irraa qabee hanga jibbaata federaalaatti bilisa gaggeeffamanii Yoolabdii Raggaasaa, Lammii Beenyaa fi Daawud Abdataan bilisa jedhamanii jiru. Mikaa'el Boranaa, Kennasaa Ayyaanaa fi Gadaa Gabbisaa immoo Abbaan Alangaa Waantii Machiisuu jiru akka lakkifaman jedhee galmee irraa cufee jira. Dooktar Gadaa Waldurraa irratti immoo qorannaan jalqabamee jiru. Namoonni kun yeroo mana hidhaa kana seenan hundi isaanii qaama isaanii guutuu fayyaa turanii amma garuu haala qabiinsa rakkoo mana hidhaa keessa jirurraa kan ka'e hundi isaanii dhukkuba adda addaatti saaxilamanii jiru. Baay'ee gidiraa hamaa keessa kan jiranii.
Hooggantoonni kunneen mana murtii sadarkaa garaagaraatti jirurraa hanga dhaddacha jibbaataatti dhiyaachuudhaan bilisa jedhamanii muraasni isaanii immoo Abbaan Alangee naannoo Oromiyaa kan himatarraa hin qabne ta'uu ibsee galmee cufeeraa kan jedhan abukaatonni dhamtootaa seeraan ala hidhamanii dhibeewwan adda addaatiif saaxilamanii rakkachaa jiru jechuun ibsanii.
Isaan keessatti garmalee namni dhukkubsatee jiru obbo Kennasaa Ayyaanaati. Kennasaa Ayyaanaa mana hidhaa adda addaa keessatti kan hidhamaa ture, bakka adda addaa keessaniif kan hidhaa turani. Sababa kanaan dhibee narvii godhatee lafeen dugdaa isaa baay'ee waan miidhameef dhaabbachuu hin danda'u, deemuu hin danda'u. Gargaarsa namaatiin qabamee lafaa ol kaafamee kiraanchii kennaniifi jiranii kiraanchiidhaan deemuu hin danda'u. Haala yaadda isaa keessa jira. Dooktar Gadaa ol jira. Miila isaa keessa sibiilati jira. Sibiilli kun haaba'u jedhamee hakiimiidhaan erga itti mameeti gara waggaa lama darbee jira. Isa kanas akka sibiila miila isaa keessaan baafanii poolisiin dhorkee jira jechuudha. Kan biraan Gadaa Gabbisaati. Gadaa Gabbisaa achi keessatti makaa argaa jira. Inni poolisiin namoota kana torbaniifu bajeta ramade tokko iyyuu hin qabu. Mana yaalaas bajeta hin qabanii waan ta'eef garmalee dhibamanii warri kaanis dhukkuba baay'ee qabu kan garmalee itti hammaatee jiru. Amma isaan kana sadan keessaa iyyuu immoo kan Kennasaa Ayyaanaa baay'ee sodaachisaa keessa jira.
Kanaan dura Komishiniin Mirgoota Namummaa Itoophiyaa hooggantoonni Adda Bilisummaa Oromoo seeraan ala hidhamanii qajeelchi poolisii magaalaa Buraayyuutti argaman qaamni hidhee jiru hatattamaan akka gallakkisu yoo kan barbaadaman ta'e immoo galmee banee akka seeraan gaafatu ibsa baasunsaa ni yaadatama. Haa ta'u malee hanga yoonaatti qaamni isaan hidhee jiru poolisiin tarkaanfii tokkollee hin fudhanne seeraan ala mana hidhaatti dararamaa jiru jechuun abukaatoon hidhamtootaa ibsaniiru. Addi Bilisummaa Oromoo Abaawun Gamasaatiin hooggansi dhaabichaa sadarkaa garaagaraatti naannoo Oromiyaa keessatti mana hidhaa keessatti argaman akka gallakkifaman ibsa baaseen gaafatee jira. Obbo Lammii Gammachuus quunnamtiin Adda Bilisummaa Oromoo yeroo ammaatti hooggansi dhaabichaa mana hidhaa qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuutti hidhamanii jiran haal duree tokko malee akka hiikaman dhaabni ni gaafata jechuun ibsaniiru.
Qaamni jaallan kana hidhee hanga kana miidhaa jabaa haala hammarra jiruun du'aaf jireenya gidduutti kan argamaa jiran kanneen akka Jaal Kennasaa Ayyaanaa fa'aa immoo Jaal Gadaa Gabbisaa fa'aa fi namootni waggoota arfan darbaniif murtii tokko malee manneetii adda addaa irratti wanni ta'aa turan kun kan isaan keessatti argaman baay'ee nama yaachisa. Fayyaa guutuu isaaniidha kan isaan mana hidhaa sana galanii garuu naaffatanii narviidhaan dugdaan hiraarsachi keessa irratti gahaa jiruun jireenya gidduuttidha kan isaan kufanii jiran jechuudha. Qaamni hidhee haal duree tokko malee akka eeguuf maaliif hanga hammaa hoogganoota kanaan hiraarfamaa akka jiru garuu seeratti dhiyaate murtiin seeraa akka argatuudha nuni kan jennu akka dhaabaatti.
Hidhamtoonni kunneen galmee fi qorannoo malee waggoota lakkoofsaniiru kan jedhan obbo Lammiin qaamni isaan dhee jiru rakkoo fi dararama isaanirra gahaa jiruuf seeraan itti gaafatamuu qaba jechuunis ibsaniiru. Abukaatoon hidhamtootaa yeroo ammaatti hooggantoonni kunneen birmannaa barbaadu jechuunis ibsanii.
Namoonni kun uummataaf falmuudhaaf jedhanii manaa kan ba'anii maatiin qabanii. Umurii isaanii guutuu qabsoo irratti dabarsanii. Kanaaf namni gargaarsa akka malee barbaadu namoonni kun lubbuu isaanii tursiifachuudhaaf nama diida jiru ilaalaa jiru jechuudha. Kanaaf namni inni keessa jirus inni ala jirus lubbuu namoota minimum lubbuu isaanii keessa tursiisuudhaaf gargaarsa maallaqaan namoota kana taasisuufii qaba jechuudha. Namni kun qorichi bitamu baay'ee ulfaataadha. Kan Gadaa Gabbisaati ji'a tokkotti qorichi inni fudhatu biyya kana keessa hin jiru alarraati kan inni argamu. Ji'a tokkotti qorichi tokko qorti gara qarshii 1,070 kan gaafatanii jiran jechuudha. Kanaaf kun sadarkaa nama tokko lamaatti kan danda'amu miti. Uummanni namoota kana gargaaruu irra jira.
Dhimma hidhamtoota kana ilaalchuudhaan dhimmichi kan laallatu Komishinii Poolisii Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin irra deddeebiin taasisne har'aaf milkoofne yeroo taanutti kan argannoo ta'e qabannee dhiyaanna. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo galgala keessaa saalama walakkaa jalqabee aga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadi irratti nu argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 degrees east irratti. Lakkoofsa daaka sistemii virtual channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoopiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwwaajaaf 6,229 kana malees marsariiti keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instagramii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Ayyee hordoftoota keenyaa amma immoo gara qophii addaatti ceena nu wajjin hin tura. Jaarmiyaan dhimma baqattootaa kan mootummoota gamtoomanii baqattoonni Soomaaliyaa kuma hedduun duraanii Itiyoophiyaa naannoo Somaalee keessa qubatanii haala hamaa keessa waan jiran waan ta'eefi yeroo ammaa naannoo daangaa Soomaaliyaa irratti kaasamanii bakka nageenya isaaniitii fi mijataa ta'etti qubachiifamuu isaanii himee jira. Gabaasa Liisaa Shilaayin qopheessite ammas jaallanneetu nutti hima waliin hordofu.
Guyyoota sadan darban keessa gareen jalqabaa kan baqattoota 1,000 ol ta'an of keessaa qabu gara naannoo nageenya qabuutti iddoon jijjiirameefi jira. Isaan kun namoota gara 100,000 ta'an kanneen walitti bu'iinsa bifa haaraan naannoo adda baatee jirtu kan Somaaliland magaalaa Laaskaando keessatti uumameerraa baqatan. Dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR akka jedhetti torban darbee kaasee baqattoota 1,091 galma'anii dunkaanaa fi meeshaa gargaarsaa barbaachisoo biroo jireenya haaraa dhaabuuf kennameefi jira. Haa ta'u malee baqattoonni hokkara biyya isaanii keessatti deemaa jiru jalaa baqachuun dhufu itti hufanii jiru. Dubbihimtuun UNHCR Olga Sarado akka jedhanitti hedduun isaanii maatiiwwan Itiyoophiyaan kan keessummeessamaa jiran yoo ta'u kaan immoo qubsuma yeroo kan tajaajila bu'uuraa osoo hin argatin haala balaamaa keessa jiraachaa jiru jedhaniiru.
Areas where refugees arrived, they were settling at the border.
Naannoowwan baqattoonni gaanii fi daangaa Somaaliyaa waliin qubachaa turanitti ala rafaati turan. Bakki isaan keessa jiraatan garmalee namaan guutamuu waan jalqabeef balaan eegumsa dhabuurraa mudatu akka dabalu taasiseera. Kanaafis amma haalli tasgabbaa'utti baqattoota san bakka haaraa biraatti jijjiiruun kan baname.
Saraadoon akka jedhanitti namoonni haaraa dhufan irra caalaan isaanii dubartoota daa'immaniif maanguddoota. Isaan keessaa daa'immaniif dargaggoota nama biraan qabnee fi maatii irraa adda ba'an 3,400 ol ta'u. Yeroo walitti bu'iinsi jalqabu akkamitti maatii wajjin akka addaan ba'an seenaa nama suukanneessu UNHCR itti himaniiru jedhan. Walwaraansi kun kan ka'e erga maanguddoonni kutaalee 3 kan Somaaliland keessa jiran Somaaliyaatti deebi'anii makamuu akka barbaadan ennaa beeksisanii fi mootummaa federaalaa Somaaliyaaf amanamoo ta'uu isaaniin ture. Koreen fannoo diimaa kan addunyaa yoo xiqqaate namoonni 150 du'uu isaanii fi kanneen dhibbaan lakkaa'aman madaa'uu gabaaseera. Namoonni 1,185 ol biyya ofii keessatti manaaf qe'ee isaaniirraa ka buqqa'an yoo ta'u 10,000 hedduun immoo gara Itiyoophiyaatti baqachuu isaanii tilmaameera. Saraadoon akka dubbatanitti mootummaan Itiyoophiyaa hektaara 400 kan daangaa irraa gara kiiloomeetira 50 fagaatee argamu mirgaan jedhamu kan aanaa bookee keessatti argamu ramadee jira. Baqattoonni achitti dhiyeessan tajaajila kanneen akka eegumsa fayyaa, bishaanii fi barnoota akka argatan dubbataniiru.
UNHCR continues to engage with local authorities and leaders to assess gaps.
UNHCR qaawwaa tajaajila bu'uuraa madaaluu bulchitoota naannoo fi hanga'oota waliin hojjechuu itti fufeera. Kanaaf deeggarsi baqattoota fi kanneen lammii Itiyoophiyaa ta'aniifis ni fayyada. Iddoowwan mirgaan hundeeffaman fedhiiwwan yeroo hunda dabalaa dhufan kanaaf deebii kenna. Akkasumas qarqaarsa kennuudhaaf haala mijeessa. Dahannaa dabalatee meeshaalee qarqaarsaa ijoo nyaata fi bishaan warra hawaasa waliin hidhatan qabneef dhiyeessa.
Tajaajila magaalaa dhiyoo jirutti kennamu kana cimsuun baqattootaa fi hawaasa isaan keessummeessaa jiran tajaajiluuf ni hojjetaa jedhani baqattoonni hawaasa isaan keessummeessaa waliin turuu barbaadan gargaarsa xiyyeeffannoo qabuun akka deeggaraman dubbataniiru Saraadoon.
Ayyee hordoftoota keenya kan hordofaa jirtanu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Demokiraasiin kacimu lammiiwwan mara keessumaa dubartoonniif durboonni innaa keessatti hirmaatani. Kanaaf jecha pirezidaant Joo Baayiden hirmaannaa dubartootaaf durbootaa guddisuu dhimma ijoo bulchiinsa isaanii ka godhataniif. Gumii demokiraasii lammataa irratti Bilinkan haasaa dhageessisaniin hundi keenya ni beekna. Mirgi dubartootaa kutaalee addunyaa hedduu keessatti balaadhaaf saaxilameef haleellaa jala akka jiru jedhan.
Repressive governments are passing targeted laws to restrict women's fundamental freedoms, including the right to free speech.
Motumoonni hacuuccaa mirga dubbachuu fi walga'uu dabalateef seerawwan walabummaa bu'uuraa dubartootaa daangessu irratti fuulleffatanii baasaa jiru. Fintaaloyyoonni dubartootaa fi durboota keessumaa aadaadhaan kanneen moggaatti qoodamanii jaalalawwan saala walfakkaataa dubartoota gosoota adda addaa irraa argamanii fi hawaalee amantii irratti haala madaalawaan ta'aniin fuulleffataa jiru.
Garuu dubartoonni bulchiinsa abbaa irree qofaa keessatti miti kan mirgi isaanii guutuuf walqixa ta'e sarbamaa jiru jechuudhaan barreessaa Bilinkan hubachiisaniiru.
In far too many parts of the world, women and girls still do not have equal opportunities to study and work. Women journalists.
Kutaalee addunyaa hedduu keessatti dubartoonni fi durboonni ammayyuu barnootaa fi hojiidhaa fi carraa qixxee ta'e hin qaban. Gaazexeessonni dubartootaa, gabaasonni mirgaa fi namoonni siyaasaa haleellaa marsariitii walirraa hin cinnee fi dararatu isaanirra gaha. Dubartoonni hoggoraaf saaxilamanii yeroo hedduu haqa qixa ta'e hin argatan. Dubartoonni yeroo hedduu loogii rakkoo fi isaan saaxilutu irratti raawwatama.
Humnoota kana mara duratti dubartoonniif durboonni naannoo addunyaa irratti mirga ofii isaaniif mirga namoomaa maraaf akkasumas demokiraasiif falmuuf itti gaafatama jiru adda durummaadhaan hoogganaa jiran. Kanaaf barbaachisummaa dubartoonniif durboonni murtee kennuu keessatti hirmaachuu isaanii agarsiisaa jiru. Afgaanistaan keessatti Taalibaan jireenya guyyuu keessaa isaan dhabamsiisuuf yaalii walirraa hin cinne inni geggeessu keessatti dubartoonni mirgi namoomaaf mirgi ofii isaanii akka kabajamu mormii dhiyeessaa jiru. Hegeree ifaa biyya isaaniif ammayyuu qabsaa jiran. Iraan keessatti dubartoonni ija jabeeyyii ta'an dubartii jireenyaaf bilisummaa jechuudhaan waamicha gochuuf ofii isaanii balaa guddaa keessa galchanii daandii irratti hiriira bahaa jiru. Yuunaayitid Isteets dubartoota akkasiif naannoo addunyaarraa kanneen mirga dubartootaa akkasumas adeemsa murtii kennuu keessatti hirmaannaa guutuu walabaaf qixa ta'e akka qabaatan kanneen hojjetan waliin waliigaluudhaan ni dhaabatti. Bilinkan karaa dippiloomaasii keenyaa isaaniin deeggaruudhaaf addunyaa guutuu irratti walqixxummaa saalaa tarkaanfachiisuuf cicha qabnaa jedhan. Innaa milkoofnu waan sirrii ta'e qofaa otoo hin taane biyyoonni keenya caalaatti badhaadhinaaf nageenya akkasumas carraa uummata keenya hundaaf guutuu ta'eef waan bilchina qabuuf barbaachisaa ta'e hojjenna jedhan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Qophiin fayyaa 77 kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Hayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan voafaanoromo.com jedhaatiin nu ergaa karaa feesbuukii, tiwiitarii fi inistoogiraamii keenyaanis nu argachuu dandeessu. Gulanan kopi Kenya namo dandi kopi kana kara media hawasati ni kanisinin gaju tutikisti jamme. Producer in Kenya Brana ilu gulalan video latera amante. Ogesunni teknika kani studio shantami sadafa. An kanisin kesumme sature bakradu muroda wan wajinin turtanifi isingkalate faccha. Kopi Kenya boritini amma walitide minuti fayyata asinin jenna nagati gula. Thank you.